Timote nu koton ta atongo Masok besiensien do gbanu nu sunu eko ime khoyo lo dohoni le adona dohonu toto egmoye noha tonpe vule le adona noha novito egmoye noha yonu eko ime khole le ana noha noto egmoye noha dio vile novito eyonu dohun poda iha mimepo Benu kunda sukusi e asukusi nubonu boleu bodo sisipo e asukusi de kado vi abi vivwa fienele dona klon le yenaze nu didi etondo asona gbon do renu yede su ton me onwe e non yenasu nu esin akho yedudo medito etonle o ye do nu eyon ma unu kume ene asukusi nubonu boe mando mede boy na pe nu kundo ututon an Non so nou kundi do ton bido ma ou di, e non konde kwa, e non konfo sa nou ma ou a. Lwa, asuku siye joe de do nou kbe doudwa, do kbe. Chobo kakoku, adona non do nou ye do, ye ni non wa nou kbomon, bo nou e ma wamon nou de do do ye ou o. E yi me de manon kbe nou kundo meton le ou a o, do ta di o, me do renton nou le ou a o, me ne on kbe nou didi. Lobo yen la rou nou madito. Asuku si de mando kwe kande ko djeji a hon. Man len do asuku si le me o. Eka nan yi mede. Bo sou mdo kwe gejen e na dakon. Eka do na twin do nou dakbe e non wa ou. E nan yi mede. Bo kwe klon vikon. E nan yi mede. Bo no yi me ganji. E nan yi mede. Bo no kwa fonu. Krisu sentole. E nan yi mede. Bo no kwa lonu. Beto nanon le, bo nanon wadakwe kwe binu. Maka asuku siye mako yi meko ale do asuku si le me o. Do wenwe asuti dano jaye troji o. Ye non le kosin krisu gudo. E neon ye sonon nok bejinu akpa nou konton ye to nou krisu o a. Bo e non do wenu ye. E neon kele kawe a. Ye non gu wenu ye ton. Bo non do kwe kada fo we. Bo e wudu chijonu ye. E treyen la hou biyo wendo, ye non wuzu kodo kodo. Bono gen kode kome an. Bono do koe ye mando nan do ale do we. E nan wwe, njiro do asuku siye mako yi meko ale ni levo asuta. Bo jivi, ye nikpe nou kundo kwe ye ton wu. Bo manali, debu kento miton le. Bono ye mon nou yanyande do do mi wo. Da suku si de le ko gosin ali jiro jiro ji. Bo kwe to satan Amo eyin akunvi yon nou dedo asuku si do renton nou hon. Ni kpe nou kundo utan. Ni ma joe de do yin. Kodji nou agwan o. Bo nou agwan na si wu kpe nou kundo asuku si nou bo nou bole ou. Agumen ho e non kre ali agwan ganjile o. E do nan mo ye do mon me e jera bo e nan sou a ro we do bue. Do ta di o. Me e non do kando. Ma ou ho di do kpo do. Ma ou ho klon men kpo ou le. Do ma ou hoi ma anko do.
Ma daja nou nou yinbu suedo nou kunsodo a fo uwe o.
Ma ou hoi ma ankale do.
E jeha do. A zo atoni yi a sokweton.
E wadja a gumen kode sin kwa e nouwe hon. Ma ikbe na o. A fi nou me we abi me aton de kunu na. E yi mele ti yinbo fon. E non do kwa uwe hon. Beni da gbangba. Bo nou me ekule na di kesi. Ndo biyo biyo wewe sien sien do ma ou nou kan. Do Kristu Jezu nou kon. Do wen sa goun mime ma ou ton le nou kon do. O wini se to nou sen enele. Ma non mede diyo. Ma kalon nou mede si nou yon nou kon to eme. Kou mede do nou wivato ele me o. Ma ronen do. Bo dalon mede diyo. Mede wu kwa roun. Ma dalon de me o. Bo ren wide do mime di. Do kome zon e anon je kwa wwa wwa. Ma sonon nou sinkere o. Non nou ven kpede kpede. Do komezon toue ou, do anon jazon wewe. Mende le tin, bo noue ye wain toua, e non komo gana gana chobo non do wera ye. Mende le katin, bo gudo gudo biwe noue ye wain tole non a jewe ho. Mono kwa, nou dakbe mende le non wale o, e non mo ye gana gana. E matre kolo mimo e trolo wale o, non si hu non wala wala so ya.